vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Istrage privatizacija Luke Beograd i Veterinarskog zavoda na samom kraju, izjavio Vučić. Radit ćemo na unapređenju odnosa sa Srbijom, poručio šef crnogorske diplomatije Lukšić. Gerard Depardieu postao ruski državljanin. Danas oblačno, suvo i hladno, od 3 do 6 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete i šta nas čeka u ekonomiji u 2013. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Ušlo je 33,5 milijarde eura. Te milijarde nisu završile u industrializaciji, odnosno u proizvodnim sektorima. I sada vi imate ekonomiju koja apsolutno ne može da zadovolji potrebe vraćanja kredita. Dakle, bilo kakva priča o tome da se očekuju 2 milijarde dolara investicija je apsolutno van pameti.
Istraživali smo i kakav se odnos Srbije i Evropske unije može očekivati u ovoj godini, profesor Jovan Teokarević.
Dobijanjem pristupnih pregovora vi nikakvu garanciju građanima, glasačima svojim ne dajete koliko ćete brzo ići ka članstvu u Evropskoj uniji. Neki progres je da očekivan, ali za neuspeh u tome srpska vlada će uvek moći da nađu izgovore uvek kod nekih inostranih partnera.
Čućete i zašto se uprkos tome što su prošli praznici u Srbiji i dalje ne radi. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata Kragujevca.
Mislim da je to spajanje praznika pre svega ekonomsko pitanje, jer ekonomija rukovodi našim životima. Praznike su spojili oni koji nemaju dovoljno posla za cijelu godinu.
Ostanite sa nama, pre najavljenih tema slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ove godine biti okončane istrage za sve 24 sporne privatizacije. On je za B92 rekao da su istrage privatizacija Luke Beograd i Veterinarskog zavoda na samome kraju.
Kad kažem završene, dakle, to su vam od Del Reala, Nuba Investa, Azotare. Mislim da smo ušli ili ulazimo polako, ali sigurno i u Luku Beograd. Čini mi se da je Veterinarski zavod pri kraju, dakle, to su predmeti koji su već gotovo završeni, tako da ostaje realizacija. Ili će biti nekih drugih predmeta koje ćemo pokušati da rešimo, koji su veliki. Očekujem, dakle, od Razvojne banke Vojvodine, Fonda za kapitalno ulaganje, ali o tom potom, dakle, ali ovaj zadatak koji je za nas bio i jeste prioritetan, svakako će biti završen.
Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović dao je izjavu u Višem sudu u Kragujevcu u svojstvu svedoka u istrazi koja je pokrenuta protiv potpredsjednika fudbalskog kluba Radnički Nebojše Vasiljevića.
Danas sam u sudu bio svedok u istrazi koja se vodi protiv Nebojše Vasiljevića kao gradonačelnik i kao predsjednik kluba upravo u vreme transfera Filipa Kostića. I rekao sam sve ono što znam oko tog transfera.
Vasiljević, koji je i potpredsjednik stranke Zajedno za Šumadiju, sumnjiči se da je taj klub prilikom transfera fudbalera Filipa Kostića oštetio za oko pola miliona evra, zajedno sa generalnim sekretarom kluba Darkom Stojanovićem i fudbalskim menadžerom Zoranom Pavlovićem. Potpredsjednik vlade Crne Gore i šef diplomatije Igor Lukšić očekuje nastavak unapređenja saradnje sa Srbijom. Verujem da ćemo i dalje raditi na unapređenju i produbljivanju tradicionalno dobrih odnosa sa ciljem jačanja ekonomske saradnje, realizacije zajedničkih projekata od interesa za građane obe države te zajedničkog evropskog i euroatlantskog puta, izjavio Lukšić. Od prvog dana 2013. godine na graničnim prelazima na Kosovu počela je primjena odluke kosovske vlade o uvođenju viza za građane 87 država. Među državama čiji građani treba da imaju ulazne vize su Rusija, Kina, Indija. Režim viza ne važi za građane pet država članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisno Kosovo: Španija, Grčka, Kipar, Rumunija i Slovačka. Ruski predsjednik Vladimir Putin dodelio je rusko državljanstvo francuskom glumcu Gerardu Depardieu, koji je nedavno zapretio da će se odreći francuskog pasoša zbog povećanja poreza za najbogatije Francuze. Jedan od najpoznatijih francuskih strip autora Jacques Tardy odbio je da primi orden Legije časti. "Veoma sam privržen svojoj slobodi misli i kreativnosti, ne želim ništa da primim ni od aktuelne niti od bilo koje druge političke vlasti", kazao je on. Argentinska predsjednica Cristina Fernandez pozvala je britansku vladu da vrati Falklandska ostrva njenoj zemlji. Fernandezova je u otvorenom pismu objavljenom u britanskim listovima apelovala da se britanski premijer David Cameron povinuje rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a iz 1965. godine i pristane na pregovore o rješenju oko ovih ostrva. Predsjednik Bolivije Evo Morales izjavio da je zdravstveno stanje venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza veoma zabrinjavajuće.
"Stanje mog brata predsjednika Huga Chaveza veoma je zabrinjavajuće. Nadam se da ću ga u skorije vrijeme vidjeti, da ćemo biti zajedno, ali njegovo stanje nije dobro. Nadam se da će naše molitve pomoći u ozdravljenju predsjednika Chaveza."
Arapska televizija Al Jazeera saopštila je da je kupila Current TV, američku mrežu koju je osnovao bivši potpredsjednik SAD Al Gore. Kupovinom Current TV-a Al Jazeera će značajno proširiti naš postojeći distributivni pečat u Sjedinjenim američkim državama, kao i naprediti prikupljanje vesti i izveštavanje u Americi, izjavio je generalni direktor Al Jazeera Ahmed bin Jasmin Al Thani. Evropski odsek Međunarodnog udruženja sportskih novinara proglasio je srpskog tenisera Novaka Đokovića i britansku atletičarku Jessica Ennis za najbolje sportiste starog kontinenta u 2012. godini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok premijer Ivica Dačić veruje da će se u 2013. makar neznatno bolje živjeti, istražujemo šta nas zaista očekuje. Srbija je 2012. imala najveći ekonomski pad u jugoistočnoj Evropi, a 2013. Svetska banka očekuje privredni rast od oko 2%, uglavnom zahvaljujući ubrzanju izvoza Fijatu i fabrikama koje su u lancu te kompanije, kao i cikličnom oporavku poljoprivrede. Bez okretanja od uvoza potrošnje ka privrednom rastu zasnovanom na proizvodnji i izvozu, Srbija će sebi zapečatiti sudbinu afrički nerazvijene zemlje u Evropi, pripremila Branka Trivić.
Da se u čitavom periodu katastrofalno loše srpske tranzicije ništa nije stvaralo, nego samo trošila akumulacija prethodnih generacija, svedoči i krunski dokaz koji iznosi ekonomista Mahmud Bušartija.
Do kraja 2011. godine u zemlju je ušlo preko 33 milijarde eura po osnovu investicija. Za to vrijeme mi smo ostali bez 850 hiljada radnih mjesta u realnom sektoru i po ocjeni Svjetske banke 200 do 250 hiljada u sivoj ekonomiji.
A što je za 6 mjeseci činodejstvovanja u jezivoj ekonomskoj situaciji koju je zatekla uradila nova vlada? Ukinula je privredi mnoge takse i parafiskalne namete. Povećala porez na dodatnu vrednost, što i nije tako loše, ocenjuje ekonomista Goran Nikolić. Konsolidovani budžet daje neku nadu, a ako predviđeni budžetski deficit bude i veći od zacrtanih 3,6%, i to će biti uspeh. Nikad je u pitanju privredni rast, Nikolić nije pesimista.
Očekivanja su da će 2013. godina biti godina ekonomskog rasta, što uzgred bude rečeno nije tako ni teško, zato što ako vam padne poljoprivreda 20%, onda da bude samo normalna godina prosječna kao 2011. vi ćete onda imati rast od 25%. I to možda pogura GDP, dakle, značajno. Onda ako jedne godine očekujete da prodate recimo najmanje 120 hiljada automobila, što će otprilike i biti, jer 30 hiljada auto će biti prodato u ovoj sam 4 mjeseca, onda to i nije tako nemoguće. Dakle, ako imate rast izvoza, recimo, rast izvoza bi mogao da iznosi negdje oko 2,5 milijarde evra dodatnih, onda je to, dakle, nešto što gura ukupan GDP. Čak i rafinerija, postoje indicije da će početi da izvozi, što bi bilo sjajna stvar.
U 11 godina dugoj tranziciji, armija od 800 hiljada ljudi izgubila je posao. Uprkos izlasku iz recesije i početku privrednog rasta, neće ni u 2013. godini biti lako zaustaviti taj trend, prognozira Nikolić.
To bi bio veliki uspjeh da imamo 1.725.000 formalno zaposlenih, ako taj broj održimo, onda bi već mogli da očekamo u 2014. poboljšanje, ali rekao bih najvažnije stanje u Europskoj uniji koje nije dobro. I to je ono što meni stvara određenu zebnju, jer pad GDP eurozone je projektovan od strane centralne banke na 0,3%, to je druga uzastopna godina. Poslije mršavog rasta u 2011. oni očekuju rast u 2014. od 1,2%, ali i to je sad problematično očekivajući prošle godine u 2013. Tako da mislim da je to problem Srbije, jer investicije dolaze iz tih zemalja dominantno.
U pogledu perspektiva investicija, Mahmud Bušatlija podsjeća na dosadašnji negativni saldo.
Mi ćemo ovu godinu imati sa negativnim prilivom stranih investicija. Dakle, više će izaći iz ove zemlje po osnovu vraćanja prethodnih investicija nego što će ući po osnovu novih investicija. I to je jedan trend koji se sada ne može zaustaviti. Prosto došli su mnogi krediti na naplatu. Pored ostalih i ono što je Dinkić reprogramirao zajedno sa Labusom u Pariskom i Londonskom klubu. Niko nije brinuo o tome šta će se desiti za 5 godina, šta će se desiti za 10 godina. I sada, šta se desilo? Ušlo je 33,5 milijarde eura. Te milijarde nisu završile u industrializaciji, odnosno u proizvodnim sektorima, dakle industrija, poljoprivreda, koja isto tako mora završiti u nekoj industriji, jer ne samo da mi kukuruz sirovi prodajemo, nego da taj kukuruz postane neki proizvod stvarni. Ali sve smo mi to propustili i sada vi imate ekonomiju koja apsolutno ne može da zadovolji potrebe vraćanja kredita. I sad šta nas očekuje? Mi nismo promijenili ambijent poslovanja. Dakle, bilo kakva priča o tome da se očekuju 2 milijarde dolara investicija je apsolutno van pameti.
Bez obzira što Svetska banka u 2013. predviđa rast domaće ekonomije od oko 2%, bit će potrebno mnogo vremena da se dostigne nivo rasta prihvatljiv za poređenje, neuvijeno je rekao srpski premijer. Dijagnozu neuspeha proteklih 12 godina ekonomske tranzicije i recept za preokretanje tog trenda uspešno je postavio. Ostaje samo da se vidi da li će on i njegov tim uspeti da naprave radikalan preokret i uspostave novu paradigmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 13. godinu svog putovanja ka Evropskoj uniji Srbija je ušla sa statusom kandidata i nadom da bi konačno posle nekoliko neuspeha mogla dobiti datum početka pristupnih pregovora ili ih možda i otpočeti. Istovremeno broj euroskeptika među građanima se povećava. Kakav se odnos Srbije i Evropske unije može očekivati, istraživao je Milan Nešić.
Uprkos tome što napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji često izgleda kao vožnja sporednim kolosekom, država je na tom putovanju pokazala prilično jasne želje. Težnja vlasti je da se u ovoj godini dobije datum početka pregovora, a u nekom neočekivanom ishodu možda čak i njihovo otpočinjanje. Za novi iskorak je međutim potrebno ispunjenje starih obaveza, konstruktivnost u odnosima sa Kosovom i odmicanje u reformama. Da bi do toga uopšte došlo, neophodno je da u narednih nekoliko nedelja državni vrh razreši konfuziju stvorenu, pošto je platforma za Kosovo obelodanjena u javnosti, smatra zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za evrointegracije Laslo Varga. To praktično znači, kaže Varga, jasno određivanje puta kojim će Srbija ići.
Prema izjavama koje dolaze iz vladajuće koalicije, vremenski okvir za taj cilj, govori se o martu, o junu, mislim da je mnogo realnije da se to desi u drugoj polovini godine, imajući u vidu i dinamiku Evropske unije, realnije da se to desi na samitu u decembru. Od trenutka kada bude doneta odluka o početku pregovora do stvarnog početka pregovora će proteći najmanje godinu dana, tako da u tom smislu ne može da bude i stvarni početak pregovora u smislu da se otvore poglavlje.
Pojedini potezi srpskih vlasti, pogotovo kad je reč o pristupu Kosovu i angažmanu u borbi protiv korupcije, profesora Fakulteta političkih nauka Jovana Teokarevića navode na nešto optimističnije razmišljanje. Naime, on očekuje da će u toku 2013. Srbija i Evropska unija otpočeti pregovore, ali nije želeo da licitira u kom periodu godine bi se to moglo dogoditi. Takav razvoj događaja bi Srbiju stavio u malo komotniju poziciju koja bi ipak mogla imati i svoje posljedice, kaže Teokarević.
Jer u stvari dobijanjem pristupnih pregovora vi nikakvu garanciju građanima, glasačima svojim ne dajete koliko ćete brzo ići ka članstvu u Evropskoj uniji i šta treba recimo u sljedećih godinu dana ili do kraja mandata tačno da uradite. Neki progres je da očekivan, ali za to uvijek je da za neuspeh u tome srpska vlada i će uvijek moći da nađu izgovore na drugoj strani, odnosno uvijek kod da nekih inostranih partnera.
Šta približavanje Evropskoj uniji i Srbiji znači u ekonomskom smislu u trenutku kada je država svakodnevno prinuđena da krpi rupe u budžetu, pogotovo ako se u vidu imaju sve glasnije upozorenja da je zemlja pred bankrotom i u obzir uzme činjenica da je Srbija iz predpristupnih fondova do sada dobila bespovratnih 2,4 milijarde evra. Time se Evropska unija, osim što je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, svrstala u red njenih najizdašnijih donatora. Sa druge strane, na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji ta zemlja već 13 godina čeka da ratifikuje, trgovinski učinak je mnogo mršaviji. Ekonomistkinja Ana Jolović objašnjava da bi osim olakšavanja života građanima iskoraci u evrointegracijama doprineli prilivu investicija, kako stranih, tako i domaćih.
Mi smo stigli u fazu kada se domaći investitori radije odlučuju da investiraju negdje drugdje, ne u Srbiju, zato što im prosto prava nisu ovdje zaštićena. I to je možda onaj ključni element o kome nikada ne razmišljamo, a to je ako domaća lica ne žele da investiraju, ako je malo mladih, a možda i starijih ljudi koji bi uopšte ulagali i otvarali privatni biznis, ako bi većina radila u državnom sektoru, to mnogo govori o državi i o samom njenom uređenju. A u krajem slučaju i o vrednostima koje negujemo i o tome kako se odnosimo prema privatnom kapitalu.
U tekućoj godini, osim rješavanja ključnih političkih pitanja, Srbija između ostalog mora ozbiljnije da se posveti reformama u sferi vladavine prava i ekonomije, da efikasnim sudskim procesima dokaže da se sa korupcijom ne obračunava deklarativno i konačno sredi situaciju u pravosuđu čija je reforma doživjela pravi fijasko, što su ključni uslovi za dalji put ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Istrage privatizacija Luke Beograd i Veterinarskog zavoda na samom kraju, izjavio Vučić. Radit ćemo na unapređenju odnosa sa Srbijom, poručio šef crnogorske diplomatije Lukšić. Gerard Depardieu je postao ruski državljanin. Danas oblačno, suvo i hladno, od 3 do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Protiv 5 muškaraca koji su brutalno silovali i pretukli studentkinju medicine 16. decembra u autobusu u New Delhiju, indijske vlasti danas se zvanično podižu optužnicu za silovanje, ubistvu i otmicu. Ovaj zločin podigao je na noge Indiju i izazvao masovne proteste. Prenosi Biljana Jovićević.
23-godišnja studentkinja medicine umrla je od zadobijenih povreda tokom vikenda. Brutalni zločin i njena smrt ujedinili su zemlju u pozivima da se žene u Indiji bolje zaštite i uvede strožija kaznena politika za prestupnike. Policija u ovom slučaju uhapsila šestoricu pripadnika bande iz siromašnih predgrađa New Delhija i u četvrtak bi trebalo i zvanično da bude podignuta optužnica u novootvorenom sudu, u kojem će se po ubrzanoj proceduri suditi petorici muškaraca. Prema navodima medija, jedan od počinilaca zločina je maloljetan. Tužilaštvo će zatražiti smrtnu kaznu za petoricu nasilnika, a prema indijskim zakonima maloljetnici ispod 18 godina ne mogu biti krivično gonjeni za ubistvo. Iz udruženja advokata u New Delhiju saopšteno je da ni jedan njihov član neće zastupati optužene jer su odlučili da ostanu po strani kako bi osigurali brzu pravdu. Sada je na vlastima da imenuju branioce za optužene. Prema navodima medija, optužnica sa dokazima sadrži više od 1000 strana, uključujući i ključno svjedočenje mlade žene prije smrti, a policija je uspjela da obezbijedi oko 30 svjedoka silovanja i premlaćivanja. Nekoliko hiljada žena učestvovala je u srijedu u maršu solidarnosti s preminulom djevojkom ispred memorijalnog centra u kojem se nalazi grob Mahatme Gandija. Suočena sa zahtjevima da se učini više kako bi spriječili nasilje, indijska je vlada prije dva dana formirala radnu grupu koja će nadgledati da li policija adekvatno radi na zaštiti djevojaka i žena. Zatražen je i novi, kvalitetni zakon o zaštiti žena, a članovi porodice žrtve čije ime nije objavljeno su rekli da se neće protiviti da zakon nosi njeno ime. Osim toga, danas se očekuje i odluka Indijskog vrhovnog suda o eventualnoj suspenziji svih poslanika suočenih s krivičnim gonjenjem zbog zločina nad ženama. Riječ je o 6 državnih službenika koji su suočeni sa optužbama za silovanje i dvojici poslanika na nacionalnom nivou koji se terete za druge zločine nad ženama. U proteklih 5 godina na listama političkih partija širom Indije našla su se imena 260 kandidata kojima treba biti suđeno za neki od zločina nad ženama. Prema evidenciji u New Delhiju, svakih 14 sati jedna žena bude žrtva silovanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o svjetskim temama, od Pussy Riot u Moskvi do antimuhamedovog filma u Sjedinjenim Državama, napetost između slobode veroispovesti i slobode govora punile su novinske stupce u 2012. Pravo je pitanje koje proizilazi iz svih događaja, da li imam pravo da vređam tvoju religiju, pripremila Sabina Čabaravdić.
Oba navedena slučaja, film kojim se karikira lik poslanika, odnosno koncert pankerica u Moskovskoj crkvi, izazvali su oštre reakcije. Kontroverzni napadi prouzrokovali su još kontroverznije oštre odgovore. U februaru su 5 članica feminističkog punk rock sastava Pussy Riot organizirale duhovit nastup u Moskovskoj katedrali Krista Spasitelja. Pjesma koja se bavila Vladimirom Putinom i njegovim predizbornim inženjeringom proglašena je blasfemijom crkve. Kazna ih je brzo stigla, već u oktobru. Dvije su pankerice za huliganstvo motivirano vjerskom mržnjom osuđene na 2 godine rada u logorima, dok je treća članica dobila uvjetnu kaznu. Ostatak benda i dalje je u bijegu. Mnogi aktivisti za ljudska prava i umjetnici na zapadu nazvali su kaznu gorom od počinjenog djela. Smatrali su da je sloboda izražavanja žrtvovana kako bi se zaštitila religija, iako huljenje samo po sebi nije u Rusiji kazneno djelo. Barbara Triomf iz Međunarodnog instituta za medije u Beču kaže da se ovakvi slučajevi na zapadu obično rješavaju na temelju građanskog, a ne kaznenog prava.
U slučaju klevete, odnosno uvrede, primjenjuje se civilno pravo i to je praksa koja je apsolutno prihvatljiva.
Triomf kaže da kažnjavati zatvorom djela kakva su bogohuljenje ili uvrede zapravo vodi ka cenzuri i zastrašivanju. Osim toga, cenzura štiti i vlasti od kritike. Drugi kontroverzni događaj bio je niskobudžetski film Nevinost muslimana, kojeg je u Americi proizvela nekolicina privatno okupljenih ljudi, film koji je proroka Muhameda oslikava kao ženska roša. U julu je najmanje 50 ljudi poginulo u protestima širom svijeta. U Bengaziju su militanti 11. septembra iskoristili proteste kao pokriće za ubistvo 4 američkih diplomata. Mnogi Amerikanci smatraju film neprihvatljivim, baš kao i burne reakcije koje su uslijedile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Generalnoj skupštini UN-a da sloboda izražavanja mora biti dopuštena svima, iako je neki zloupotrebljavaju.
Najjače oružje protiv govora mržnje nije represija, nego još više govora. Tolerantnim se glasovima bori protiv zatucanosti i blasfemije, te za podizanje razumijevanja i međusobnog poštovanja.
Egipatski predsjednik Muhammed Morsi ponudio je drugačiji pogled. On je pozvao na slobodu izražavanja koja se ne koristi za poticanje mržnje protiv bilo koga. Genevieve Abdo iz Timson centra u Washingtonu kaže da stavovi dvojice predsjednika ističu jaz između Zapada i muslimanskog svijeta o tome koliko zakon treba štititi religiju. Ona kaže da je religija stvar prestiža u muslimanskim zemljama gdje su pravni kodovi izvučeni paralelno iz šerijata i svjetovnog prava.
Ako si musliman, zabranjeno ti je da vređaš poslanika na bilo koji način. I to je mjesto gdje nam se mišljenja razliku.
Abdo kaže da zapadnjaci koji ekstremiste okrivljuju za nemire u muslimanskom svijetu podcjenjuju dubinu vjerskih osjećaja tih ljudi.
Zapad ponekad voli sam sebe da uverava da se jedino ekstremisti koji im pale ambasade ne slažu sa zapadnim vrijednostima. Ali to nije po sve tačno. Mislim da se velika većina muslimana ne slaže s našim zapadnim vrijednostima u ovom konkretnom trenutku, ali oni imaju različite načine, uglavnom mirne, da izražavaju svoje pritužbe. Different ways of
expressing their grievances. Film Nevinost muslimana nikada neće vidjeti mnogo ljudi, ali to je najnovije poglavlje u povijesti napetosti koje uključuje nerede izazvane objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda 2005. godine ili fetvu koju je protiv pjesnika Salmana Rushdija izrekao svojevremeno Ajatola Homeini. Naredne će godine gotovo sigurno donijeti daljnje sporove. Svijet će se i dalje mučiti s dilemom kako se sloboda govora može uskladiti sa slobodom religije. Za sada evidentno univerzalnog odgovora nema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima, novogodišnja slavlja su za nama, ali se ogroman broj građana i dalje odmara, pošto je većina preduzeća priuštila zaposlenima pravi mini odmor, spajajući novogodišnje i božićne praznike. Izuzetak predstavljaju manja preduzeća, prenosi naš Branko Vučković.
Najveće kragujevačke fabrike su i ove godine spojile novogodišnje i božićne praznike, pa su zaposleni u njima dobili mini godišnje odmore. Kompanija Fiat Automobili Srbija neće raditi do utorka 8. januara, a fabrika Zastava oružje bit će na zimskom odmoru do ponedeljka 14. januara. Slična situacija je i kod Fiatovih kooperanata koji imaju svoje fabrike u Kragujevcu, kao i u fabrikama kojima još uvek gazduje država, poput Zastava kamiona i 21. oktobra. Jugoslav Ristić, predsjednik Gradskog veća samostalnog sindikata, smatra da su izuzev Fijata i njegovih kooperanata koji su to učinili zbog ušteda, ostali praznike spojili zbog nedostatka posla.
Mislim da je to spajanje praznika pre svega ekonomsko pitanje, jer ekonomija rukovodi našim životima. Praznike su spojili oni koji nemaju dovoljno posla za cijelu godinu i onda da li će ta 2-3 dana da rade ili će neka druga 2-3 dana da rade, postaje nebitno.
Za razliku od takozvanih državnih preduzeća, većina domaćih i stranih kompanija u Kragujevcu i okolini danas i sutra će normalno raditi, a pojedine su zbog izvoznih obaveza organizovale proizvodnju i tokom praznika. Tanasije Katanić, vlasnik preduzeća Prizma koje se bavi proizvodnjom medicinskih aparata i opreme, kaže da je 68 zaposlenih imalo 2 slobodna dana za novu godinu i da će u ovom mjesecu praznovati još samo 7. januara na Božić.
Ja mislim da je Srbija u takvoj situaciji da treba da radi u 3 smeni da nikad ne praznimo. Mi nismo spajali zato što mi u sortimanu imamo i potrošni materijal za našu medicinsku opremu, tako da moramo da budemo uvijek spremni za kupcima, izađemo susret i ovim danima, da kažem, praznika, tako da uglavnom ne spajamo nikad praznike.
U januaru neće mnogo praznovati ni 160 zaposlenih u kragujevačkoj mlekari Kuč Company, u kojoj je prema navodima vlasnika Jezdimira Kuča posao organizovan u 2 smjene i tokom praznika.
Naša proizvodnja je specifična, radi se o preradi mlijeka, krave stalno daju mlijeko i moraju se pomusti. To podrazumeva da mi moramo svaki dan preraditi mlijeko. Znači, mi organizujemo proizvodnju za novogodne praznike tako što se poštuju državni praznici tamo gdje mogu da se poštuju, a onaj ko mora da radi da bi proces teko, da bi se realizovala proizvodnja, taj radi.
Aleksandar Zlatić, direktor fabrike Graha Automotive u Batočini, koja je u 100% stranom vlasništvu, kaže da su prošla vremena kada su se spajali praznici i u januaru pravili čitavi godišnji odmori, jer oštra konkurencija na evropskom tržištu ne trpi takvu vrstu opuštanja. Zbog toga 360 zaposlenih u ovoj fabrici, koja se bavi proizvodnjom kablova i elektronike za najpoznatije evropske proizvođače automobila, prema Zlatićevim navodima, nema mnogo vremena za odmor.
Firma Graha Automotive ima obaveze prema svojim kupcima na zapadu, a opšte je poznato da na zapadu sve proizvodne fabrike i uopšte firme rade počev od 2. januara. Tako da je bilo, znači, neophodno da proizvodimo delove ne samo do kraja prošle poslovne godine, ne već i prvog radnog dana, znači u novoj poslovnoj godini, da bismo za montažne trake na zapadu isporučili delove i potrebne materijale po dinamici koja je ugovorena za ovu poslovnu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Istrage privatizacija Luke Beograd i Veterinarskog zavoda na samom kraju, izjavio Vučić. Radit ćemo na unapređenju odnosa sa Srbijom, poručio šef crnogorske diplomatije Lukšić. Gerard Depardieu postao ruski državljanin. Danas oblačno, suvo i hladno, od 3 do 6 stepeni. Vestima dana dodajemo i poslednje dve agencijske vesti. Ministar Mlađan Dinkić izjavio je da će vlada 8. januara raspravljati o platformi za Kosovo, a vlada Srbije postavila estradnog menadžera Sašu Mirkovića za pomoćnika ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.